أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وزل عنهم ما كانوا يفترون. صدق الله العظيم.
مضمون اثر کے پڑھے بانے شروع دے دے تشریح و دغا ترجمہ یو شان کوما اور استانے سے اگر کو دے رہا اثر کے پرستاد خیالی نے مضمون دے دے برنا روان دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب پیش کو اور توحید پیش کو آخرت پیش کو دا مضامین دی نو مخالفین کی کم دی دا قرآن اور دا نبی حقی و تا داوی چی دا غیر دا نبی خو کوشش دا لے چی ہدایت قبول کی نماتا تا دا وفد خبر کلی و دا حبشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوشش دا کوئی جیو بندہ خدا زمانہ کافر پاتی نشی و ہدایت قبول کی باخری کی خپل تر ابو طالب تے دیر محنت پہ حکم دیر کوشش پہ حکم و تا یہ تر زمان وقت کے تر کلیمہ ہوایا نو تا تبا زمان تبا حجت کی سہیلہ ملوشی او ذکر خدمت تیری اسلام دیر ہو کر قرآن خدمت تیر کرے دینو او خدمت تیر دینو تا تا صرف وقت کی ہوا ہے و تا یہ بارد دیگورم کی تحقی او پا حق ایدہ تلام حق تم حق رسولی خدم رکا دیکا دے چیزا دخل زور مذہب پر شرک بانے عبد المطلب پر مسلک مرما مشرک ہو نہ پر شرک رما خدا کو خسونو کسے بلاو نہ نبی و تدیر زیاد کوشش اکو او نشوا نہ اللہ ہوئی کہ انکا لا تہدی من احببتا یا رسول اللہ تہدایت نشکو لے حالن کہ رسول حدی اما چاہتا کہ تے محبوب گانے اور تے خوخ ہے ولیکن اللہ یادی من یشا لیکن اللہ ہدایت کئی چاہتا کہ او غاری کچھ سو غاری ہوئے یہ من یسائی خلق دو کشی ہے چاہتا چھ اغاری ہدایت کئی نا خدا پاک چاہتا نا اغاری چھ ہدایت دوشی خدا یا چھ سو غاری چھ ہدایت پر جتا تو کم لینا را دے پہ ہدایت پر سے چھ سو غاری ہدایت پر پتے نا محنت پر کول غاری کا نا چھ سو غاری نا ہدایت پر اور کئی اللہ خواہ چاہتا ہدایت کئی خوب نبی حاضی دے لیکن تو کغاری ہو تو محبوب گانے خود چھ سو پخپل نا غاری نا لکی گی اللہ اعلم بالمعتدین اللہ خالم دے پہ ہدایت یافتہ و باندھے دا خبر مخالفین دا کتاب و دا نبی اکر اللہ دا توحید دا آخرت تو گورا دی جواب داو قال وی انت من الهدى فکر منگا پیروی ستا دا راوڑے ہدایت چتا کم راوڑے دے منگ تا دے پیش کے قرآن او منگا دی پی رویو کا معاکتا سرا نتخطر من ارضنا نمونگ با ازمکنا اتخطر لیشو اچکنا دا لکا پا آواکی مرغی روانی و مولاق در کی وینی تھی و پا آواکی یو تھی نمونگ با تباشو کنا دا غیو وجہ داوا چی منگا چی دغا قبول کتا سرا دا ہدایت قبول کی انا و تو گورا تا سو دی سر گورے نہیں کہ منگ والا جی کم نے دی دے تو خیال نہ کہ جڑی پر حرم کے منگی دے سمر امن ور کرے دے اور سمر لری لری من کون نہ میوے دے تو ائے کو تو یوزے سا کے پاس دے انگور جی کا پشم دی پوری تو دنیا میں وی را گئی اگر ازی او دی خوراک تے پڑا لیکن دی خبر دی اس علم نے کہ او جاچا ہے کہ ماں مال او دولت ور کرے دے کہ تو کہ تا سر ہدایت پائے رازما تو جا ما سمر حالات کری دے رہو تو قارون گوندے تے فرعون گوندے دغه خو مې یاد نه دی که نه که ته مونږ یاره که صحیح مسلمان کېږي ما دا مې لوټ او دروغ او دا دغه چې کوم دی دا کچرو کې دا گوایا او دا دروغ او دا مې لوټ او دا پرېږدم او دا رشوتونه دا پرېږدم زما خو بیا دا خدای نه پوره کېږي ګوره ته په خدای باندې بدګمانه یې کړه ته اول په خدای باندې خو ګمان وکړه لوی عبادت حسن ظن دی په الله چې زما عرب دی نو په خدای خو اول خو ګمان وکړه که نه چې ستا عرب دی دا خالق دے تو کسی صحیح مسلمان کہے گا ما نبی اخبر زمان عرض کا پائچی دا اتباہ کن نظریہ دے چیز دے بہدایت قبول کا ما دا مشرکین ہم ہوئے دا وہ سم کنے چی خلق دے ما دی عقیدہ سے وئی اللہ وئی گوہ دازے کی ورکم دا فتیش شرط ورکم اچھا لے چی ما دا ورکلی دینا غم طول سبا کری ندی سا سا قرآن دی ندی لولو خلق میں تبا کری سرمایدار ہو دا قانون خوند اور جو اصل نے پیغمبر انہیں جمع ہوتا حق اور جمع ہوتا دیکھی نمون کہ کم دین ازاد من وصول لیکن عذاب راضی نہ دے دے پر کہیں سزا حجت قائم نہ کی کنا نہیں پر لوں گے تو کس طرح ہدایت کا سر من قبول کو نمون کو دبا جو اس ان بڑے دیر کسان دا تھی زمن کا کی سے رہا تو لالے تھا یہ کم دین جو 50 سال خبر رہا اور جو مذہب پرست ظاہر بنائے نام مذہبی سڑے ہو اور مرید ہو جا چاہ نم نارم ناغا مذہب پرست ہو دیر دخوا ہو دیر فضاہر حدیث زندار ہو دیر سو شکل جو ہے ناغا تا زمانگا حفیر جب رحمت اللہ علیہ وآلہ لیکن دا حضور طریقہ دا پنی باندی جن دا سے تیرول پکا دی ناغا حضور و نمانگا حفنگا آگی تا حضور آگی تا مانگی چتا رسو آگا پیغمبر ہو یعنی کہ دا پیغمبر کی دی نویتا بچیشتا کنا خدشتا کنا داغ نور تابدا کی داغی و خدا و بچیشتا کنا بیشمار دا خدا نیکان بندگانشتا کنا دا خدا و بچیشتا و دا خدا پا کتاب دا احکام و باندی آغاز جن دے رئی ندا چی کم دے ندا یوازی بزا تیر کتو تا نیک شی نتو دا داغ کی داغا آریان شا اگر جر رابطت خبر ہے چی تا دا خدا پا احکام و نپوئی گی چلے کل سای کی اخو رسول اللہ انو اخو پلانے و پلانے دنیا تجارت ایران اور روم کشمکش طول ادارے بنوے اور انڈونیشیا اور ایران اور روم اور بنوے اغم دے ایران دے کشمکش سیاسی جگہ اور روم بانے تفصیل راضی بات بغیر دے عرب نہ کہ دان راخوت ابن کلاب کی کم دے راغ دی مشرو دا سیاست نہ غٹول دنیا کس دا کرے تو کیا ہتے کرے اگر دے دل وٹول خلق خپل کرو دی متوریان و عرب کی کم دی دی تے کم شرف حاصل لے اگر دے کم بنی اسماعیل دی متوریان دی نمن دے مشرکان دنیا حج خلق راضی دا ہمن مزید عبادت تجارت نہ کو نو سو تجارت نہیں کرے ہم نے بحر احمر بغیر دا ہو چلا و پریما تجارت نہ کو مضمون تفصیل بنا رہے مضمون دار آ گئے کہ برے ندی تدا دی جو آپ کو اس کا ہدایت رہا وہ جمع ہوا آپ لوگ اور وہ سب مجھے صحیح مسلمان کے گما دروغ پر دما اور رشوت پر دما دورنگی پر دما یو دم سنگ کے وہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب ظاہر باطن بان ٹک مومن جوڑے گا ماں روز بندہ تو جہاں ہوئی مسلم دا حال تبھی وہ جنہ جہاں مضمون کئی اور جہاں خلق مضامین دے روان دی وہ یوم یونا دی اور پا آغاز بانے کی آواز اکڑے شدیتا کم خلق چی دا ضرور نہ کری دی کی پا آغاز بانے میں عمل سنگ کی اب آتا سوئی کی وہ سمچی کمسیتا سمرے سملے چلا گئی تو قرآن عمل نہ کی شریعت عمل نہ کی فلی عدالت کے قرآن نہ پری روح ہر سے توڑ ہوئی جاتی مضامین پیچھے بھی نہ پیقول یہ عورت ہو تو اگلے ہی اللہ کی طرف نہ پیقول دی اللہ بہ تو اوئی اے نہ شرکائی سشو غما سر کتاب شریطان یو کرو الذين آكسان كنتم تزعمون كي تاسو غمانو كي دابا زمانگا امدادو كي زمانگا مشكلات سان كي زمانگا حاجت روائيو كي دابا و كي دابا تاسو غمان كي باشنان راغير اولياء تناغرسي دي اولياء كرام تناغرسي دي اولياء كرام تناغرسي دي ندا اولياء راولي كنا چدا غما سر شريكان كليو تاسو داغيتا وم سيدي دا قولي حالكا سيدي جانه دلتا كدا دي ني اصل كي او ماتا تدا مضمون بابار تدا عزيز غران مضمون دي کہ تد چا بلا چون چرا اطاعت کے او خبر منی دق استخری رے کہ تا یعنی اغم مرکز اطاعت گنے لیکن فرعونوی جزا مرکز اطاعت ہیں زا آل نالیم زا سکن کوٹیم زا ہائی کوٹیم زا خدایم انا ربکم العلا لاتول اللہ خدای رہی دی دقا نزاتے کہ بلا چون چرا بلا تحقیق خبر جدی کہ اللہ سوئی رسول سوئی دق استخری رے کل بستا نفس کی کل بستا بچے کی کل بستا خدا کی کل بستا لیڈر کی کل بستا کرسی کی کل بستا حاکم کی کل بستا خپل نفس کی اور کل بچے کمزے نستا اولاد کی ذات تاغوت قرآن ویلی دی کچھ رچا پی کل بچے شیطان کی علم آعاد لیکم یا بنی آدم اللہ تعالی شیطان ولی ماتا و تاکیدی حکم نو کرے چلے شیطان نے نوازت مکوا نکو شیطان کو مگلانا پی وائیو لیگو اور لیدلیم کرے دے چلے عبادت ہم کرے دے نزل تک یاد ہے کہ خدا حکم نے معلوم دے اور شیطان نے اشارہ ور تو تا خدا رات لے خدا دے اطاعت دل تک اطاعت کے شرک کے اطاعت شرک کے اطاعت اور پھر عبادت ہے عبادت ہے نہ خدا نہ نبی جی کم دے نہ سچو اور نماز ہے کہ تاسو شریکان جو کلیو زما خبر اوا پر خدا او دا وی با منل او خپل خیال امداوی چې دا زمو حاجت رواني او دی بده مونږ دا کارونه کوي اته سانس شو لا وتوي کتا سوی را کا حق خلو نو بیا خبر هلی نو قال الذين او بو اقا حق عليهم القول چې ثابت شي پاغي باندې د الله حکم د عذاب فقر او شو ویلو اول ویلو شو یو په ځنی جگہ نو اغي بچو ربنا اے رب زمنا هؤلاء الذين دعا کسان دی اغوانا چی منگے گمراہ کریو مگر یہ دنانا و مشرانا و دچا چی اطاعت کرو رضی اغا سچیو و غو ارتو کیو تا سپی جنے گمراہ خلق تم رتی دی تو چی ووٹ ورکا تو گونا نچی دا مزا غنا نی اغا تو تم نپی جنے دا تو نو تا دی دنانا ایسا ورکا دنگل دی کنا تو دا نیانا دا کسان دی چی منگے گمراہ کریو ستا حکم پریخرے ستا اطاعت را بانے پریخرے دیرہ مانے پر خبر مانے لیدہ نا آغا چی کم دیر آغی بس ہوئی اغوینا او جی منگا گمراہ کرو اغوینا ہم دی بو چی ہا ربنا اے رب زمانگا ہا اولا اللہ لینا اغوینا دا کسانی چی منگا گمراہ کرو سا حکم پریخ ہو ونی اللہ رسول اللہ مستقیم حضرت پیخ ہو نا آغا بل اغوینا ہم او منگ دی گمراہ کرو کما غوینا لکا منگ چی پخلا سنگا گمراہ ہو دی چی منگ تا وہ پراتاو نا دی منگ نپی جاند لیکن دا خوب ایمانا نکول سوکتا پتی دا ندی من پی جندلو نا من گمراہ کر چک دا خمو خو پختلم گمراہ ہو دی من لیدلو نا چی گمراہ ہو نا بن گمراہ کر بلا چون چرا جی خپل مفاد و اغرازی ہو خپل مفاد و اغراز و بانی دا چی شیوی دی او دی چی کم دے ندی چی کم تبر رکھنا الہی یا اللہ ستا پا حضور کم منگا دا دین بیزاری اختیار ہو ستا کر ستا پا حضور کے براعت اختیار ہو دا ما کانو ایانا یا بدو دینو چیز منگا عبادت کو ان عبادت کا بیارا عبادت نا عبادت نا نہیں اطاعت سے خبر منل دی دی زمنگا خبر بلا چین چرا منل دا دا اللہ حکم و تمعلوم و اغای منگ پر خود زمنگا عبادت نا نہیں کرے دخل خواہشات دخل نفس کرے دے افر ایتا من اتخذ الہ و اللہ حر سایی بھی جدے چیز دخل خواہش دخل طبیعت خودے دے 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 اللہ دی تو پتہ ہو جمن گمراہ ہو جی منگے تیاتوں کو جمن گئے نہیں کرے پر مفاد اغراض ہی پکے اگر کری جائے پورا کول دا جی کم نہیں سمنا صاف مضمون دے برے خان توحید مضمون بکی گا وقیل دعو شرکاکم لو وقیل دی تبو ہوئی رشید اللہ جنب ادعو شرکاکم لا غفر شرکان رو ملے کنا غلی رہانا مشران تا جی کم نیولی و بغیر دا بیلا چون شرکا بغیر دا یعنی قدر حکم بمات کو اللہ بمانا اگر رو ملے اخبر شرکان بدا ہم دی برا ہو بلی مطلب کیا نا تو خدا ایسا سے بیڑا خرچہ کی راشه کنه اوس موږ ته خلاص کنه اوس موږ رانی ویلو کنه اگر اون چې د خدای دعوه کړی دا کنه نو قطری را ده باران نو خدای وخت نو خلق و تعالی فرعون ته چاله کړه خدای دعوه یې کړی خدای ته په بازی اوس باران نه چمګ چلو کو نو ابلیس را طلب کو ابلیس ته یې کړی نو دی بیا په ما باندې دعوه کړی دا خدای خدای خالق بل دی خو موږ ته خبره ده چې په ما باندې دعوه کړی دا اوس باران غواړي ما نه خپل نه چلو کو ابلیس ته پروا نه کوه په تمام ذریت ابلیس حکمت الاولاد را طرف کو په بره په لغه شه دبا نه بنتی ازي وګه نو مله نتی ازي کې وکړي متی ازي جوړ شي راځي بد مو هیڅ په خار کې په کریو په پټو ده ځکه بد مو هیڅ قوم راغه خدای دې په روان ته دی خو باقي دا خدای دې بد مو هیڅ متعفن خو راځه کټول غشوا داسې باران دی نو ابلیس را طرف کو ډېر ځای یې ځان فکر کړي وته یې چې څنګه خدای دې دغه باران یې خدای دې خو باقي تاولی زما په خبر عمل کو څنګه خدای را باران نه ته ورو ورو شه دغه څو وخت تا نو دا هغه کی څه ده نو دې ته چې کوم دین وکیل او به ورې چې قد او شرکا او کوم راو مل خپل شریکان چې تاسو جوړ کړو وای ها نو فضا او دې به راو بلی نو فلم یې سیږي بوله هغه به ته جواب ورنه کړی شي هغه کوم نو خدای دې نو نه وای ما خبرم شو کی ورا اول عذاب او مخامخ به عذابونه یا دا په تیارې دا وکه یسوع لو انم کاش کچری وی دی کانو وی دی یہ تدو ہدایت قبول کرے نبی خبر ہے غتے نبی و کتاب قران چ سجیدو اگے غتے نے سرن سخبوا ہدایت قبول کرے او یوم ینادین با و چ آواز کے جدیتا نو یقول نو اللہ بو توئی کی دی آواز لے کرا شیتا سو ما جا جب تم سری تا ما جا ما جا عجب تم المرسلین تا تو پر پیغمبر جتا سو پیدر تا تو پیغمبران تا سجیو ورتو کیا بندگی تو خدے ہو کے فعمیت نرب پشی علیہم الانباء پریبا نے خبر یوم اذن پر رضبانے اور فہم لا تساءلون یوم لا تبوس نہیں کی کوئی پیغمبران کی راز رو گل یا داغین ای بین چرا گل اترو سا پورے نہ نہ رو پورے تا سہی لے سی جو اور تو ندی بچ کم دی نہ مجا سمجھنا خطا کی ہوا ہے ہاں فاما من تاب ارغ تو کہ دی چل نہ رو گل نہ پورا اطاعت کامل اللہ روکو اور نبی کامل اطاعت اللہ توحید و اطاعت احکام پورے شروع کر تو بعض راہ نے خپل حرکت نہ فامن ایمان رو رو نبی پر کتاب باندې پر توحید فعمل صالحا د دې په مطابق عمل صالح ہوگا عمل صالح من غلط ہے عمل صالح یو خاص شکل لے اگر جو کرے یو خاص یو رنگ دے شکل لے اگر کرے نہ عمل صالح دے تو وہی جو مقیم و ناصب عمل تو دکاندار صحیح شے کو خپل دکان خپل موز خپل وقت عبادت خپل وقت هر یو عمل خپل خپل غیر الله د حکم مطابق دغه عمل صالح ہوئی مناسب حال عمل دا چا یو شکل خاص نه چې هغه ته جوړ کی او بدغه دا عمل صالح عمل نه کو فعسا کی دی شي ان یکونه کی شي دی من المفلحین د فلاح منذن کنه د خلاصی منذن کنه د دغه عذابونه کیدے ہی دی مکمل اطاعت شروع کی دی نبی صلی اللہ علیہ کتاب دینا کی دی تھی انہوں نے وجہ خواہ حالے کہ مکہ پتہ ہے کہ نبو طالب یتیم ہو لے کی پیغمبری کو نور سکنو پہلے مکہ کے اطاعت کے لولا نزل هذا القرآن على جبل من القريتين عظيم فدي دي لولي خاوي كي بتو كي فدي دي كي يولي نواب خان من القرآن وينا لك كي ابو طالب يتيم مانا رامي انا ويزا خدا ما كاده الله الله حيث يجعل رسالته الله تكم دي اغا تكم دي رسالت انتخاب كي دا اغا اختیار دي مضموني كي دا كي وربك يخلق فرب پیدا كي ما يشاء تشي هو غاري ويختار هو مختار دي شالة شور كي زي كي سوا سكار دي ما كان لهم الخيار نيك دين دي في اختیار پدي كي سبحان الله فاق دي الله دا هر عيب هر نقصان وتعالى وشتع ما يشركون دا اغنى كي دي وصد شريكان جو رئي بكار سر دي كي یہ نہ ہوتی تھی خدا ہم دے کر سے ہم دا دا پسند دا دولت ہم دے زمان ہم سن دے انڈیا در ہم دے اوپر ٹیم دا دا تا تو سب دے ہیں دی دا گرا لگا تا خبر ہم کو ورب کا یعلم تا رب تا خیر ان ما تو کل صدورهم دا غت کی پٹئی سینے دے دی تیری پرون کے جانے کی تے کمی کر تے کچھ اور ہے کیا تے کچھ اور ہے تو کہ بھائیو سو وہ عزت کی بلتی منافقان دی او ما یعلن او اس کی دی ظاہری تخلے زرہ اور کل کل دا چوکی جبا او زر تخبر کے برابر نہیں اقرار باللسان تصدیق بالقلب ہے نا جبا یوسوی اور کہ بل سری دا منافق ہے نا تازر کی سری اور پخلی کی سری یکرام باللسان تذیق من قلب خشتہ کرنا منطرہ من تو باللہ کی جزا شئی نسنگ بہترین تعلیم قرآن ورکی قرآن کی کم انسان جو رہی تعمیر شقیت تعمیر انسانیت فرشتی ورکر پر وہ رہی ورہی خان قرآن کی کم انسان جو رہی وربک یعلم ہاں ابل وہو اللہ دا اللہ چلے دا اللہ دے وحد اولا شریک دے قابل دے عبادت اور دے تاعت دے کامل تاعت لا الہ نشت بالمعبود اللہ ہو وگر دا یو اللہ دے چی کامل تاعت دے اللہ دے حکم لو الحمد تو تعریفنا غل رہی سمرہ تعریف ہر مذہبی کتاب کے رائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین تو تعریفنا و کمالات و خبید اللہ رب العالمین دی او اخر انجام متقین تکنے جا ہر کتاب مذہبی کے رائے لو الحمد رضی اللہ تعریفنا دی فی اولا پا دنیا کے والآخرہ پا آخرت کے تو ولی دوکہ کی گی ریالیسی سیزنو بانے لیکن دا خود باران مر مرا کہہ رہا اس پہی اور سبب بانے ہاں ولوہ الحکم اور ندی اللہ حکم بچلی گی اور پکا دے چی اچھے لی گی و الہی تو جاؤن دی اللہ کا بتا سوا پاس کی گیا ندخ پل حکم تفوز بدر نگئی ندائی لیا و علیا و نامکوے دا اللہ بلا احسانات کی دا اللہ پا کائنات کیوں سے اللہ دربان خرچم کئی اللہ خالق دے مالک دے دا اگر پہ اختیار کیتا تا پتہ نہیں تھا مجھے حکم در کئی اطاعت کامل اطاعت دا اللہ دا حکم کامل اطاعت دا اللہ دا نبی اور پورا کرک نظری دا آخرت دا توحید دا اور کئی وہ سے قلت و سوئے اور ایتم دا خدا توقع ہے انجی علی اللیل انجی علی اللہ کی قلوب رضی اللہ علیکم اللیل پتہ سبحانی شفت سرمدن ہمیشہ الہ یوم القیامت تر قیامت پوری من الہن سوک دے بل معبود غیر اللہ سیوار رضی اللہ نا یا اتیکم بی دیا کی راتا سراتلو کی پرنام آنے رضا اللہ ہوئی علیکہ شفہ بھئی ہو خوشت شفہ بھئی نبول دا سے تاکشتا ہے جتا تاکشتا ہے جتا تاکشتا ہے جتا تاکشتا ہے جتا مخلوق کے تم شامل ہاں خبر ہو نہ رہے ابرا تو ہے نا کل طور تو ہے اور اے تم دا خدا تو ہے انجا علی اللہ کے جلوب رضی اللہ علیکم النہار پتا سبحان رد سر مدن ہمیشہ الہ یوم القیامت سر قیامت پوری جو روزی ہو بھائی اور دا گرمی اور دا ور دا حارسان خبا پکی مرشی بکن سر نبائی اور سر قیامت پوری نمان الہن بل سوک خدای رہے کم معبود دے بل غیر اللہ سوال اللہ نے یعطی کم بلیلے شتا سرات لوگ کی پشپا باندے تس کنو بھی جتا سوزی سے آرام پچو کہہ لے جتا تر و تازہ شہر زور چھوڑ پھر دغه چې کوم حد کړی طاقت دی هغه بیا راشي او تسکین بیا درجې راشي افلا تبصرون نه تاسو ګورئ نه آخر دی الله رحمه تاسو بلا رسول دا هغه ډینجر غوندې دي ښه خطرناک دغه دي ومن رحمتي او بل د الله د رحمت نه یو داسې دی چې جعل لکم الليل ګرځولی ستاسو لپاره شپه والنهار ورځ لتسکنوا فيه چې په شپه کې آرام وکړئ ولتبتغوا من فضله او د ورځې تاسو تلاش کړئ د الله پاک په دې ورځ کې ولعلکم تشکرون پاکی دا اللہ نعمتوں نے شکر رکھے شکر بدائی کہ تعالیٰ اللہ سے در کرو تو اللہ من شعو گرہ لغا مطابق استعمال تو اللہ تشکر ہوئی ویوم ینادیم تو اللہ کی آوازو کا جریتا فیقولون ریبووی اللہ بہتوی اے شرکائی تشو زماغ شریکا کتا شو فی باترا الذین آکتان کنتم تظرمون زعموی باتل خیال تا گمان تا شوائی کہ تاسو گمانو نو خدای نگا ایک دو لیت تو بگے اس وقت ہوتا تو ہوتا ہے کہ پیسہ خدا دے سوتے خدا دے لیڈر خدا دے اب کہتا ہے یوں کری وہ نظانہ اور انا آتا ہے تو قرآن عمل نہ کی دا شریعت مانے عمل کرا لے دا شریعت دیا دارت تم نہیں چھوڑے وہ سب پورے سٹ فرادو چھو چلا پاسا تا سو نہ کرے چھو کہنا کہ جب نہ کرے چھو قرآن شریعت مانے عمل پر قرآن عمل اور خدا را لے گلے دے قرآن دا عمل دے پارا دے دے پارا لے کہ عمل نہیں کیوں چھلے انسان پر طاقت کرے انسان اللہ کا کام نہ کرے کہ انسان طاقت نہ پاری اتو ہے نظر کے نشم کو رہے وہ کوئی شاہد نفس کی ہو مادا پرست کی ہو خیرت نہ مانے گا نا جیسے پارا رضا رہا تو سوئے ویوم اینا دین اوہو کی چاواز خبل ونزعن اللہ وی ونزعنا او زبرا اکا گم من کل امت شہیدا زہر امتنا یو گوا او تبو ہے امتدع عمل کر رہے فما حلق بس تسان رہو بس امتدع تسان قرآن کا بتلو تو قرآن بانے عمل کو پخل کاروبار ہو دکاندار ہو کہ اور شیخ پل قول تو قرآن مطابق اور نبی بقیر ہوئے کہ آخرت پاکیدوں پر نظریہ قول تو کسان و منگ رہو باسو کہ عقیب عمل کری تو کہ عقیب و تفیس کی رہو باسی کا نا وہ تو بہوئی کی فقلنا نمنگ بہتا ہوئی فاتو برحانکم زیرہ اولئے دلیل دی کرے تا سورے نے کرے جدہ خزم وہ بچی ہوں اور عرصی ہوں اور سر سر پر تمام زندگی پر حالاتوں کی شریک ہوں جب کہ عمل کرے تا کہ وہ لینے کرے ہاتھ اوپر ہانا کم دلیل رہا رہے ہیں پیش کے ہاں نا علاوہ فعلمو دی و پوئی ان الحق للہ اوہ بندگی کے حق دے نا جب دا اللہ پانے کی ہاں وزن لعنم رک پشیر دینا ما کان یفترون اگر چیزی کم دروغ اور افترا جوڑا ہولا کہ پا قرآن بانے گران دے عمل پا شریعت گران دے عمل خودے پا کلام ممکتن عمل کو خودے عدالت کے کمنگا دروغ پریدو لکو دروغ تو ہے اور ملاوٹ اور دروغ اور اشتا پریدو یا با رزق با مصد پورا کی نتو اول خود خودے اعتمادو کا کانا تکی مسلمان ہیں پا خودے دا یقینو کا چمزی پیدا کرنے میں تمہارا بلے گا لوی عبادت تو خدے حسن زن دے خود گمان دے نماز مون لے چلی دی اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللہم ذکر لنا منہ ما نسینا وحلم لنا منہ ما جہلنا ورزقنا تلاوته انا اللہ لے والنہ دعاو کہ اللہ من باران لے شفاو اللہ لے قرض اخلاص کی حاجتنا اللہ پورت مشکلات اللہ سان کی اللہ اسلام لفتح ورکی کفر لکی شفر کی اللہ من لتوفیق راتی چھ قرآن تراشو دا عزدکو وزی عملوکو دا پیشکو عمل کی آسان دے زمگا یا جیتے برفردار دے پیشن کرے دے دعاو کہ اللہ شفا ورکی زمگا دا اللہ رفقو والذی آغی افتزن کرے دے پتا کی دے دعاو کہ اللہ علیہ شفا ورکی تو نو مریضان تا کورونو کی دے اسپتالنو کی دے روحانی دی جسمانی دی مشکلات کی اللہ آسانے پیدا کی اللہ تعالی مشکلات آسانے کی